چاودێری بواری کاروباری هێزە ئیسلامیەکان ڕای دەگەێنێت ڕووداوەکانی 11 سپتەمبەر و هێرشی قاعیدە بۆ سەر ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا تەنها مشتومڕی لە نێوان ئەمریکا و هێزە ئیسلامیەکان دروست نەکردووە بەڵکو کێشمەکێشی گەورەی لە نێوان خودی هێزە ئیسلامیەکانیشدا هێناوەتە ئاراوە جەخت لەسەر ئەوەش دەکاتەوە دوای تێپەڕبوونی 20 ساڵ بەسەر 11 سپتەمبەردا تێڕوانینی هەندێک لە هێزە ئیسلامیە تونڕەوەکان بۆ دنیا گۆڕاوە و ئیسلامی سیاسی میانڕەویش لە پاشەکشەی گەورەدایە لەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا بێستون ژاڵایی چاودێری بواری کاروباری هێزە ئیسلامیەکان دەڵێت
11 سپتەمبر لحظەیەکی جاکەرەوەیە لە تاریخی تازەی ناوچەکەیە لە دوای 11 سپتەمبەرەوە یعنی ڕۆڵی ئەمریکا لە دنیای گۆڕانکاری گەورەی بەسەرهات ئەمریکیەکان بە جۆرێکی دیکە مامەڵەیان لەگەڵ دنیای دوای 11 سپتەمبەر و لەگەڵ بە دیاریکراوی هێزە سیاسی ئیسلامیەکانی دنیایە کرد هەم بە هەردوو کەرتی جیادی و ئەوانی تریشەوە ئەوەی پیانەوترێ میانڕە و تونڕە و ئەمریکیەکان لە دوای 11 سپتەمبەرەوە نەخشەیەکی سیاسی تازەیان لە دنیای هێنایە گۆڕێکە ئەو تەکتیکە ئیشی تیا کرد کە کاتی خۆی بۆش دایهێنا کە یا بێ لەگەڵ من بی یا بێ لەگەڵ دوژمنە بی جۆرێک لە جیاکردنەوەی بەرەکانوە دنیای دوای 11 سپتەمبەر ڕاستیەکەی دنیایەکی ئایدۆلۆژی ترە دنیایەکە کە دابەشبوونی هێزەکان تیایە جیاوازە و ئەمریکیەکانیش بە جۆرێکی جیاوازتر مامەڵەیان لەگەڵ ئەم دنیایا کرد لە عالمی ئیسلامیا 11 سپتەمبەر جدەلی نێوان ئیسلامی میانەڕەو و ئیسلامی تونڕەوی بە جۆرێکی بەربڵاوتر هێنایە ئاراوە ڕاستیەکەی ئێستا و ئەو نەزەریەی کە لە دنیای 11 دوای 11 سپتەمبەرە زاڵە ئەوەیە کە بەتایبەت لە ئێستایە ئەمریکیەکان دوای 20 ساڵ لە 11 سپتەمبەر و زیاتر لە 20 ساڵ لە 11 سپتەمبەر گەیشتنەوە باوەڕێ کە هەندێک هێزی سیاسی ئیسلامی لە دنیایە هەن هەندێک هێز هەن کە ناکرێ بەو شێوازەی پێش 11 سپتەمبەر مامەڵەیان لەگەڵ بکرێەوەی لە ئەفغانستان بینیمان تالیبان لەو هێزانەیە کە لە 20 ساڵی ڕابردووا لە جەنگدا بوون لەگەڵ ئەمریکیەکانە ئەمریکیەکان لە دواییە ئەوانیان بەم فۆرمەی کە هەن و بە هەندێک جیاوازیەوە قبول کرد ئیسلامی میانەڕەو لە دوای 11 سپتەمبەرەوە لە پاشەکشەیەکی بەرچاوی ڕاستە لەو ساڵانەی باری عەرەبیە هەندێک نمونەمان لە پێشکەوتن و پێشوەچوونی ئیسلام بینی بەڵام ئێستا لەو ڕۆژانەی دواییە ئەوەی لە مەغرب ڕوویدا کە داد و گەشە پێدان کە هێزێکی میانەڕەوی مەغریبیە و 8 ساڵە لە دەسەڵاتایە لە مەغرب کورسیەکانی لە 125 کورسیەوە بوو 12-13 کورسی دابەزیون و هێزەکە تووشی شکست و دۆڕانێکی بەرچاو بووە ناوەندەکانی بڕیار لە ئەمریکا و لە دنیا شاگەشتوونەتەوە باوەڕی کە سەردەمی کودەتا و بەرگرتن و مانۆری جۆراوجۆر بۆ بەرگرتن لەو هێزانەی کە دەرەنجامی 11 سپتەمبەر تر نەتیجەیەکی نییە دەبێت بوار بدرێت ئەم هێزانە بۆ ئەوی نمایشی خۆیان بکەن و دەبێت لە مەیدانی هەڵبژاردنە بدۆڕێن لە دوای 11 سپتەمبەرەوە من باوەڕم وایە کە دنیا خاڵی تر بووەتەوە لە ئایدۆلۆژیا و ئایدۆلۆژیای ئیسلامی تونڕەویش ئارامتر سەیری دنیا کاوە لە دەوروبەری خۆی ڕوانێ ڕاستە هەندێک دەرکەوتە هەن لە دوای 11 سپتەمبەرەوە وەک داعش و هەندێک هێزی تونڕەوی ئیسلامی تر لە ئەفریقا کە هەندێک ارتیباک و پەشۆکانیان بۆ سیستەمی نێودەوڵەتی دروست کردووە بەڵام بەگشتی ئەو 20 ساڵی دوای 11 سپتەمبەر زۆر یارمەتیدەر بوو بۆ ئەوەی هێزەکان نمایشی خۆیان بکەن و ورتر لە هەم لە دنیای ئیسلامیا مامەڵەیان لەگەڵا بکرێ هەم ناوەندە غەربیەکانیش گرنگی بەم ناوچەیە دەن مامەڵەیان لەگەڵا بکەن
چاودێرەکەی بواری کاروباری هێزە ئیسلامیەکان ئەزموونی ئەفغانستان بە ئەزموونێکی جیاواز دەبینێت و بە ئەستەمی دەزانێت لە شوێن و ناوچەی تر کۆپی بکرێت
ئەبێ ئەوە بزانین سەرەتا کە ئەفغانستان تەجروبەیەکی زۆر زۆر جیاوازە پێکاتەی خێڵەکی و ئیتنی و نەتەوەیی وڵاتەکە جیاوازە لە هەموو شوێنێکی دنیا ئاگایی گشتی لە ئەفغانستان لە هەموو شوێنێکی تری دنیا جیاوازە من پێم وایە تەجروبەی ئەفغانی زۆر زەحمەتە کۆپی بکرێت لە شوێنێکی تری دنیایە بەڵام بەگشتی لە دوای 11 سپتەمبەرەوە بزوتنەوە ئیسلامیەکان زۆرتر ڕاستیەکی حەقیقی ئەوەیە کە لەسایە و استراتیژا کە ئەمریکیەکان و ناوەندە خۆراویەکانیش پێڕەویان کرد زۆرتر بە خۆیانەوە سەرقاڵ بوون تەسریحێکی ئەندامێکی سەرکردایەتی داد و گەشە پێدان هەیە ژنێکە بە ناوی ئامینە ماولعینەین زۆر زۆر سەرنجڕاکێشە بۆ خوێندنەوەی حاڵێکی ئێستا ئیسلامیەکانی لە دنیاتیان ئەویشەوەی ئەڵێ کە ئێمە باسی حاڵی داد و گەشە پێدانەکە دوای دۆڕانەکەی ئەڵێ ئێمە حیزبێکی گەورەمان هەبوو بە سەرکردایەتیەکی بچووکەوە ئێستا لدواي 11 سبتمبر وبراستي اسلام كان لو شونانه لو ناونداني دنيا كان كوتون تبردم تحداي گوره ويستا طالبان لافغانستان لباردوخه كازور جاواز لو باردوخه كجنج امريكا كان وهز افغان كان يتاكر استو هز لد صلاته تحداي گوري د صلات زور زور جاواز اداره دان شتكي زور زور جايل شعاري شور جيرانه وخون ما يشكردن وعرس كردن بويا من باور مويا دواي دنياي دواي 11 سبتمبر اسلام كان خصوت بردم برسياريتي خويان او جدل اشكالاني تي خستون که پیشتر لدنیای باوبو آنستا جدال ویشکالی سرکدایتی کردن اداردانی دولت رویا کم فلسفی اداردان کم شواز و تکنیکی اداردان گنجه لم تحدا گورانا ابی و بلینک براستی اسلامی کن لدوای 11 سپتامبر و سرکوتونه بون
بیست نجالی پیوای هیز جیادیتون روکان لقوناغی بخوداتونه ودن تا خویان لگل سیستمی تازه دنیا بگنجنن
اگر ما با قصه که پیشتروتم تجربه افغانی تجربه که کپی نکریه بلام من باور موایا کم هندک هزی اوی پیانوتری هز جهادی کان لدنیا اسلامیا همویان لحالت کان پیوتری سردمی مراجعات بو اوی خویان لگل سیستمی تازه دنیا بگنجنن و لحولی اوابن بشواز و تکنیچی تل لگل امریکای کان و لگل هز سیاسی کانی تناند والا تکانی خوشیان رک بکون نمونه چی تری حرکتی چی تری یوکو طالبان من لشونی چی ترنیه که من بلیم چانسی اوی هی لماوی نزیکا دا صلاد لولات کانی خوان دولت کانی خوان بگرنه در بلان براستی تجربه افغانی و تجربه طالبان من پیم وای با اسلامی چکدار و با اسلامی جهادی تجربه که بیت مایی مراجعات و با خدا چونوی چی قلورد
دوای روداوکانی 11 سپتامبر و هرشی رخراوی قاعده با سر امریکا لیستادا پیگه رخراوی قاعده برشوی کی برچاو لاواز بوا لو باره و بیستون جالی چاودیر لکاروباری هز اسلامی کان دلیت
قاعده اوی که برای لجرپی قاعده در هنه و پیش اوی هز دولتکانی نوچکا و هز دسالات دارکان و خوراوی کان بن براستی هز چک دار اسلامیتون روکان خویانن اوی که رولی قاعده پراوست پیش هز کی تر داعش دولت اسلامی که داعش براستی توانی لماوی کمی درکوتنیا پرسیاری جدی بخاطر سر میجوی قاعده، عقیده قاعده، تنظیمی قاعده، تکنیک جنگی کانی قاعده. بویا پیش اوی که تجربه طالبان و او تجربانی بده صلات گیشتنی هز اسلامیه تند آجو کان کاری گربه لسر قاعده داعش دولتی اسلامی پرسیاری جدی لسر قاعده دروس کدو قاعده لپاشکشی که برچاوه و زورینه اندام و لانگران و هوادارکانی روشتون تپال او تیگشنی که داعش بو دست بسر آگرتن و تکنیک جنگی کانی حیاتی بو قناغی استا قناغی قاعده نیه
چاودران دنیای پیش 11 سپتامبر و دوای 11 سپتامبر بدو دنیای جواز دبینن باو پیهی گورنکاریه که گوره لناوچکه دا دروز بوا. دلشاد انور، دنگی امریکا، کرکوک.